Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με το πιστεύουμε ενδιαφέρον θέμα πάνω στην ύπαρξη του ανθρώπου, στο τι διαφέρει από τα άλλα αμοιβαία όντα, στο τι μπορεί, τι απάντηση μπορεί να δώσει ο θεϊσμός για τον άνθρωπο και τι βέβαια λέει ο λόγος του Θεού. Πριν προχωρήσουμε στην ωραία σειρά που μας κάνεις, Ανέστη, ήθελα να δώσω δύο διαφορετικές απόψεις ενός χριστιανού απολογητή του C.S. Lewis, τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ τελευταία, ο οποίος στα μέσα του προηγούμενου αιώνα είπε: ένα από τα πράγματα που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα είναι ότι επιθυμεί να γνωρίσει πράγματα, θέλει να μάθει πώς είναι πραγματικότητα, απλά για χάρη της ίδιας της γνώσης. Είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε όλοι και είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει προφανώς στα άλλα ζώα. Όπως πραγματικά χαριτολογώντας έλεγε κάποιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεις έναν χιμπατζή στο δρόμο να μαζεύει λεφτά από άλλους χιμπατζίδες για να μπορέσει πραγματικά να τακτοποιήσει έναν άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζει και είναι σε άλλη χώρα. Και όμως αυτό κάνουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Είναι πράγματα που τα κάνουμε. Όλοι θα έχουμε δώσει κάποια στιγμή σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ή προφανώς η Εκκλησία δίνει στους οικείους της πίστεως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να υφίσταται σε άλλο είδος. Να μπορεί να νοιάζεται και να δαπανάτε για κάποιον που δεν γνωρίζει και ούτε θα έρθει σε επαφή ποτέ μαζί του. Από την άλλη, τι λέει ο αθεϊσμός? Μια πολύ διαφορετική εκτίμηση είναι αυτή του Peter Atkins, καθηγητής, αν θυμάμαι καλά, χημεία στο Cambridge, ο οποίος υποβιβάζει την ανθρώπινη φύση σε λίγη γλίτσα, παύλα λάσπη, πάνω σε ένα πλανήτη. Έρχεται σε αντίθεση επίσης με την επιμονή του Richard Dawkins, γνωστός βέβαια υπερασπιστής του αθεϊσμού, ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά μηχανές επιβίωσης. Ρομποτικά οχήματα, τυφλά προγραμματισμένα να διατηρούν τα εγωιστικά μόρια γνωστά ως γονίδια. Άρα η αντιπαράθεση του αθεϊσμού σε όλους εμάς είναι ότι είμαστε λίγοι λάσπη πάνω σε ένα πλανήτη και ρομποτικά οχήματα επιβίωσης των γονιδίων μας. Από την άλλη, ο κοινός νους συγκρούεται με αυτή την πεποίθηση. Βλέπει λέξεις ανέστη όπως το φιλότιμο, η καλοσύνη, η κοινωνική πρόνοια, η βοήθεια, η αναζήτηση, η δημιουργικότητα, η καλλιτεχνική φύση, ο οραματισμός, η επιστήμη, η αναζήτηση του σύμπαντος, του παρελθόντος, καταγραφή της ιστορίας, του μέλλοντος, η αίσθηση της λογικής, η αίσθηση της η αγάπη για τα μαθηματικά, η αίσθηση του δικαίου και της ηθικής. Και εκεί κάπου έρχεται ένα κόντραστ μεταξύ, λέει, αυτά μου λέει ο θεϊσμός, αυτά μου λέει η θεωρία της εξέλιξης, αλλά εγώ βλέπω μέσα μου κάτι ανώτερο, κάτι άλλο, εγώ κοιτάω γύρω μου και βλέπω κάτι διαφορετικό. Και βέβαια, εκεί θα φτάσουμε, αγαπητοί φίλοι, έκανα ένα forward μπροστά στο που θέλουμε να καταλήξουμε, στη σύγκρουση πραγματικά των συναισθημάτων που βιώνει ένας ειλικρινής άνθρωπος μπροστά στις προτάσεις του αθεϊσμού και στην αδυναμία να εξηγήσει τα βασικά. Αλλά πάμε πάλι ένα βήμα πίσω. Εκεί που είχαμε μείνει, Ανέστη, πολύ ωραία ανάλυση μας έκανες πάνω από τις ιδιότητες του DNA και στο τι προσπαθεί να πει η εξελεκτική θεωρία.
Ναι, Δημήτρη, και με την ευκαιρία αυτών που ανέφερες, κάνοντας το βήμα αυτό προς τα πίσω, να ξεκινήσουμε από την υλική ήδη υπόσταση του ανθρώπου, από το ανθρώπινο σώμα, το οποίο, αν δει κανείς τα συστατικά του, μας είπες πριν για μια γλίτσα, για λίγο χώμα, ας πούμε, πάνω σε ένα πλανήτη. Πράγματι, αν δει κάποιος τα συστατικά του ανθρώπινου σώματος, θα συναντήσει το νερό, πρωτεΐνες, σάλατα, λιπίδια, υδρογονάνθρακες και δύο νουκλεϊκά οξέα, το DNA και το RNA. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία εμείς τώρα παραθέτουμε απλώς ονομαστικά και αναφέρουμε ποια είναι, τα περισσότερα από αυτά έχουν δομή πολύ μεγάλης πολυπλοκότητας. Ήδη αναφερθήκαμε στο DNA και στο RNA έχουμε αναφερθεί, βέβαια, που είναι παραπλήσιο μόριο σε άλλες εκπομπές, μέσω του οποίου γίνεται η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας για τη σύνθεση των πρωτεϊνών και για διάφορες άλλες λειτουργίες, το RNA. Αλλά τι να πούμε για τις πρωτεΐνες, οι οποίες δομούνται με εξειδικευμένο τρόπο και με ειδικό σκοπό να επιτελέσουν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Να μιλήσουμε ακόμα για τις ιδιότητες του νερού. Όλα αυτά, τέλος πάντων, από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος, ακόμα και ένα-ένα αν τα δει κάποιος, έχουν ξεχωριστές και πραγματικά αξιοθαύμαστες ιδιότητες. Αλλά όμως, πόσο μάλλον αξιοθαύμαστος είναι ο συνδυασμός όλων αυτών στη συγκρότηση του ανθρώπινου σώματος. Όλα αυτά λοιπόν συγκροτούν ένα ανθρώπινο σώμα, τα στοιχεία αυτά. Πώς το συγκροτούν? Σχηματίζοντας κύτταρα. Έτσι, το κύτταρο είναι, όπως λένε και οι βιολόγοι, η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής. Το ανθρώπινο σώμα έχει περίπου 40 τρισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία είναι παραπάνω από 100 διαφορετικών τύπων. Όταν λέμε τύπων, άλλο το κύτταρο, ας πούμε, του νευρικού ιστού, άλλο το κύτταρο του μυϊκού ιστού, άλλο το κύτταρο του επιθυλιακού ιστού. Υπάρχουν κύτταρα εξειδικευμένα, κύτταρα πολλών τύπων, εξειδικευμένα για να επιτελούν μια διαφορετική δουλειά. Εδώ βέβαια τώρα ανοίγει άλλο μεγάλο κεφάλαιο που ίσως αναφερθούμε λίγο αργότερα, το θέμα της κυταρικής διαφοροποίησης, γιατί να πούμε ότι όλα αυτά τα διαφορετικά είδη κυτάρων από τα οποία αποτελείται και ο ανθρώπινος οργανισμός αλλά και όλα τα είδη των πολυκύτταρων οργανισμών προέρχονται από ένα, και ως εκ τούτου έχουν όλα το ίδιο γενετικό υλικό, το ίδιο DNA, χρησιμοποιούν όμως διαφορετικά τμήματά του. Μεταφράζουν και αξιοποιούν διαφορετικά τμήματά του. Και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο, ότι πώς αυτό συντονίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματιστούν αρχικά οι ιστοί και εν συνεχεία να συνδυαστούν οι ιστοί να σχηματίσουν όργανα, και τα όργανα να σχηματίσουν συστήματα οργάνων, και τα συστήματα οργάνων να απαρτίζουν έναν οργανισμό. Είναι αδιανόητο το πώς μπορούν όλα αυτά να έχουν γίνει και πώς να γίνει το συντονισμός χωρίς να υπάρχει από πίσω, χωρίς να υπάρχει ερωτηματικό, κάποια λογική σκέψη, κάποιος νους που να τα συντονίζει. Έχουν όμως οδηγίες και ξέρουν ακριβώς πώς να συμπεριφερθούν και τι να κάνουν προκειμένου να βγει το αποτέλεσμα αυτό το οποίο βλέπουμε.
Και πάνω σε αυτό, Ανέστη, ο Αμερικανός χημικός και βιοχημικός καθηγητής Λίνους Παουλίνγκ, γνωστός ίσως στους αυτούς που ασχολούνται με τη χημία και τη βιολογία, είχε πει ότι ένα μόνο κύτταρο είναι πιο πολύπλοκο από ολόκληρη την πόλη της Νέας Υόρκης. Με όλα αυτά τα συστήματα, τα μαγαζιά, την αστυνομία, το ασφαλιστικό, την νοσοκομιακή περίθαλψη, το μετρό και τα πάντα. Ένα κύτταρο, ένα από τα 40 τρισεκατομμύρια. Ένα είναι πιο πολύπλοκο από όλη τη Νέα Υόρκη.
Και πάντοτε στα σχολικά μαθήματα και στα βιβλία βιολογίας είναι πάντα σώση η δομή του κυτάρου σε διάφορα διαγωνίσματα τα οποία βάζουν στους μαθητές. Η κυταρική μεμβράνη, από τι αποτελείται, πώς λειτουργεί, τα κυταρικά οργανίδια, πώς συνδυάζονται μεταξύ τους, τι λειτουργία επιτελεί το καθένα. Για να μην πούμε τώρα τα θέματα αυτά που θα εξεταστούν και αύριο τα παιδιά, που έχουν να κάνουν με το DNA, με τις λειτουργίες του, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, όλα αυτά τα οποία είναι απίστευτης, αδιανόητης πολυπλοκότητας μηχανισμοί, και όμως είναι τόσο καλά συντονισμένοι και συγχρονισμένοι για να δώσουν τελικά ένα αποτέλεσμα όμορφο και λειτουργικό, που αναδεικνύεται πραγματικά ότι είναι ανοησία, και μάλιστα μεγάλη ανοησία, συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό το πράγμα, να πιστεύει κάποιος ότι όλα αυτά μπορούν να είναι αποτέλεσμα τύχης, να έχουν γίνει μόνα τους. Διαβάζω μάλιστα από έναν Αμερικανό γιατρό, τον Λιούις Τόμας, ο οποίος έμεινε, λέει, έκπληκτος από τα όσα ανακάλυψε καθώς ερευνούσε τα γεμάτα πληροφορίες ανθρώπινα γονίδια, και είπε ότι ο ανθρώπος ξεκινάει ως ένα μοναδικό κύτταρο, το οποίο δημιουργείται από τη σύζευξη σπέρματος και οαρίου. Αυτό διαιρείται και δίνει 2, επί τα 4, επί τα 8 κύτταρα και ούτω καθεξής, και σε κάποιο στάδιο εμφανίζεται ένα κύτταρο που στη συνέχεια θα δώσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Από ένα κύτταρο μόνο ξεκινάει δηλαδή και γίνεται ο πολλαπλασιασμός και η ανάπτυξη του πιο πολύπλοκου οργάνου στο σύμπαν, του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η ύπαρξη αυτού του κυτάρου, αυτού από το οποίο ξεκινάει ο εγκέφαλος του ανθρώπου, που όπως είπαμε είναι το πιο πολύπλοκο και θαυμαστό όργανο στο σύμπαν, η ύπαρξη, λέει, αυτού του κυτάρου θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως ένα από τα θαύματα του κόσμου. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να περπατούν όλη την ημέρα και να μιλούν γεμάτοι δέος ο ένας τον άλλον αποκλειστικά για αυτό το κύτταρο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, μελετώντας το θέμα αυτό, συνειδητοποίησε το μέγα αυτό αξιοθαύμαστο. Το έκανε τόσο τρομερή εντύπωση όλος αυτός ο μηχανισμός της ανάπτυξης του εμβρίου που οδηγεί τελικά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, για να μην πούμε και τα άλλα όργανα, αλλά ενδεικτικά εδώ, όπως λέει αυτός για τον εγκέφαλο, που λέει αυτός ο άνθρωπος μέσα του και συνειδητοποιεί, μα είναι τόσο θαυμαστό. Πώς είναι δυνατόν, σου λέει, να αναστρεφόμαστε κάθε μέρα και να μην μιλάμε για αυτό το μεγάλο θαύμα? Εντάξει, γιατί προφανώς δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά αν το ξέρουμε και αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι καλό να μην το αποφεύγουμε, αλλά πραγματικά σε όποια ευκαιρία μας δίνεται να λέμε ότι είναι ένα θαύμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μόνο του, αλλά κρύβεται από πίσω του ένας πάνσοφος δημιουργός. Και μάλιστα λέει, αν κάποιος κατάφερνε να ερμηνεύσει αυτό το πράγμα όσο εγώ ζω, εγώ λέει θα νοικιάσω ένα ολόκληρος μήνος αεροπλάνων και θα τα στείλω να γράψουν στον ουρανό μια σειρά από θαυμαστικά μέχρι να τελειώσει τα χρήματά μου. Μας πληροφορεί λοιπόν εδώ ο συγγραφέας ότι οι καταθέσεις του τελικά είχαν μείνει ακέραιες όταν πέθανε. Δηλαδή δεν βρέθηκε κάποιος να μπορέσει να ερμηνεύσει πώς αυτό έγινε, ώστε να γίνει αυτό το στοίχημα, ας πούμε, και να χάσει τα λεφτά του.
Και εδώ βέβαια είναι το θέμα της καρδιάς, Ανέστη. Βλέποντας τα ίδια πράγματα, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς λέει και παραδέχεται από τη μία ότι οι τυφλές δυνάμεις της φυσικής. Όχι, συγγνώμη. Λέει ότι είναι απίστευτα καλά σχεδιασμένο το ανθρώπινο σώμα. Όμορφα σχεδιασμένο και πολύ πιο περίπλοκο από οποιαδήποτε ανθρώπινη μηχανή. Το παραδέχεται. Αλλά συνεχίζει και λέει ότι οι τυφλές δυνάμεις της φυσικής θα μπορούσαν μέσα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα να κατασκευάσουν αυτές τις περίπλοκες μηχανές και μάλιστα παραδέχεται ότι η διαδικασία θα χρειαζόταν λίγη τύχη για να ξεκινήσει. Εκεί προχωράμε, Ανέστη, ότι οι ειλικρινείς άνθρωποι στον χώρο της επιστήμης στρέφονται με δέος μπροστά σε όλα αυτά τα θέματα. Και θα λέγα ότι πιο πολλοί είναι αυτοί που με δέος στρέφονται, αλλά δεν προβάλλονται. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο, το θέμα των κοινωνικών μέσων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία σπάνια προβάλλουν πολλές φορές ακόμα και πλειοψηφία των απόψεων ανθρώπων, οι οποίοι είτε αποδέχονται την ύπαρξη του Θεού, είτε κρατούν μια πιο επιφυλακτική στάση, αλλά επουδενή δεν ενστερνίζονται τον ανθεϊσμό. Αλλά προβάλλεται πολλές φορές μέσα τα μέσα ότι όλοι οι επιστήμονες είναι άθεοι, όλοι οι γιατροί είναι άθεοι, όλοι οι μεγάλοι. Τεράστιο λάθος. Και να σας πω πάνω σε αυτό και κάτι άλλο που το διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ, Ανέστη. Ο Everett Koop, για πολλούς ο γενικός χειρούργος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Αμερικάνικη ιστορία, δεν δίστασε να δώσει την εξής μαρτυρία. Λέει, αν δεν πίστευα ότι έχω έναν Θεό ο οποίος είναι αναλύωτος και αξιόπιστος, έναν Θεό που δεν κάνει λάθη, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Ποτέ δεν χειρουργώ χωρίς να έχω ένα υποσυνείδητο αίσθημα ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτός ο εξαιρετικά πολύπλοκος μηχανισμός, το σώμα που έχω μπροστά μου δηλαδή, απλά έτυχε να έρθει στην ύπαρξη από γλίτσα και λάσπη. Όταν κάνω μία τομή με τον υστέρι μου, βλέπω όργανα τέτοιας πολυπλοκότητας που απλά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την φυσική εξελικτική διαδικασία να τα αναπτύξει. Και υπάρχει αυτή η ομορφιά και η τελειότητα. Αλλά θα ήθελα, Ανέστη, λίγο να πάμε στην αρχή του ανθρώπου. Όπως πολύ ωραία το είπες, από εκεί που συνενώνεται σιγά σιγά το σπερματοζωάριο με το άριο και το θαύμα αυτό που πολλά βιβλία ακόμα και επιστημονικά αποκαλούν το θαύμα της ζωής, την υπάρξη της ζωής. Αρχίζω με λίγα λόγια, Ανέστη, και θα έχουμε έτσι μια αλληλεπίδραση ωραία πάνω σε ένα από τα πιο ωραία θέματα πραγματικά. Όπως είπες στην αρχή, Ανέστη, πραγματικά το ανθρώπινο σώμα έχει 46 χρωμοσώματα. Χρωμοσώματα είναι κάποιες υποδομές στις οποίες συμπυκνώνονται και πακετάρεται το DNA και σε μια ιδιαίτερη φάση του κυταρικού κύκλου αποκτούν μια χαρακτηριστική μορφή που έχουμε την εμφάνιση των χρωμοσωμάτων. Τι γίνεται τώρα, αν τα γενετικά κύτταρα είχαν 46 χρωμοσώματα, κοινωνόντουσαν, θα είχα 46 και 46, 92 χρωμοσώματα στο νέο άνθρωπο τερατογένεση. Επομένως αρχίζει μια διαδικασία μείωσης, λέγεται, μείωση του γενετικού υλικού, ώστε τα γενετικά κύτταρα, τα σπερματοζωάρια εν προκειμένου και τα αιώρια από την άλλη, να έχουν τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων, ώστε η συνένωσή τους να δώσει έναν οργανισμό. Ξέρουμε ότι για τον άντρα τα γενετικά κύτταρα είναι τα σπερματοζωάρια και για την γυναίκα είναι τα οάρια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να σταθείς, Ανέστη, σε κάποιες λεπτομέρειες πάνω εκεί, παραπάνω, δεν ξέρω αν έχει νόημα.
Εγώ θα ήθελα να το προχωρήσουμε, Δημήτρη, να μιλήσουμε μετά λίγο για την κυοφορία.
Πολύ ωραία. Οπότε προχωράμε κατά τη διαδικασία της σεξουαλικής πράξης. Πραγματικά έχουμε σπερματοζωάρια τα οποία έρχονται και πάνε να βρουν ένα οάριο. Αν βρεθούν στην κατάλληλη στιγμή που το οάριο έχει οριμάσει και κατεβαίνει από την οθήκη και τον οαγωγό της Άλπικα, δηλαδή προς τη μήτρα. Ένα σημείο που θα ήθελα να σταθώ, Ανέστη, με φοβερές για μένα πνευματικές προεκτάσεις, είναι ότι κατά τη διαδικασία πραγματικά της σεξουαλικής συνέβρεσης ο άντρας δίνει 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Διαβάζω από το βιβλίο της βιολογίας στην Α Λυκείου, στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο, το 12ο κεφάλαιο νομίζω, είναι το οποίο ως τίτλο φέρει «Αναπαραγωγή και ανάπτυξη», και μας αναφέρει πραγματικά ότι την διαδικασία της εξπερμάτωσης 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ελευθερώνονται προς τη γυναίκα. Και πραγματικά εδώ είναι να ρωτηθεί κάποιος, 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια, που σημαίνει ότι αν σε εκείνη την πράξη γίνει η γονιμοποίηση και τελικά η ύπαρξη του νέου, της νέας ζωής, θα μπορούσαν να υπάρξουν 300 εκατομμύρια διαφορετικά αποτελέσματα. Και κάθομαι και σκέφτομαι το ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι εγώ σήμερα. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι άντρας, είμαι τόσο ύψος, αυτό το χρώμα μαλλιών, το χρώμα τάδε, ματιών, τα πάντα. Οφείλεται στο ότι εκείνη τη στιγμή της συνένωσης, ένα από τα 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια, ή αλλιώς από τα εκατοντάδες που καταφέραν να ανέβουν, να περάσουν τον κόλπο, να ανέβουν από τη μήτρα, να φτάσουν στον οαγωγό, στη σάλπιγγα που λέμε, και να προσεγγίζουν το Άριο, και από τα δεκάδες που περικυκλώσαν το Άριο, ένα μικροδευτερόλεπτο έκρινε τη διαφορά στο ποιο σπερματοζωάριο πέρασε την μεμβράνη του Αρίου και τελικά το γονιμοποίησε, και εκείνη την ώρα έκλεισε το Άριο την μεμβράνη του, ώστε να μην μπορεί να διεισδύσει άλλο. Αν δηλαδή για ένα μικροδευτερόλεπτο πριν ένα άλλο σπερματοζωάριο έχει σέλθει, εγώ μπορεί να μην ήμουν Δημήτρης, να ήμουν η Δέσποινα. Να, άλλο φύλλο, άλλο ύψος, άλλο τα πάντα. Και πόσο μου θυμίζει αυτό που λέει στον Ιερεμία Ανέστη ο Κύριος Διαπνεύματος Αγίου στον προφήτη Ιερεμία, όταν θέλει πραγματικά να τον ενδυναμώσει, και λέει: «Πριν σε μορφώσουν την κοιλία, σε γνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα, προφήτης τα έθνη σε κατέστησα». Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει, και δεν είναι τυχαίο ότι στη συγκεκριμένη μέρα το συγκεκριμένο σπερματοζωάριο από τα άλλα 300 εκατομμύρια ήρθε και γονιμοποίησε το συγκεκριμένο Άριο και είσαι εσύ σήμερα. Και ο Απόστολος Παύλος του δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση στο 17ο κεφάλαιο πραγματικά των πράξεων, όταν λέει ότι όλα αυτά ο Κύριος, ακόμα και τον τόπο που μένουμε, από ποιους γονείς γεννηθήκαμε, τα οροθέσια της κατοικίας μας, ο Κύριος τα προσδιορίσει ώστε να έχουμε τις μέγιστες πιθανότητες να τον γνωρίσεις. Μάθε λοιπόν σήμερα, αυτό θέλουμε να αφιερώσουμε και να αφήσουμε σήμερα σε όλους τους ακροατές, δεν είσαι ένα τυχαίο γεγονός σε μια τυχαία στιγμή του σύμπαντος, αλλά ο Κύριος έχει προορίσει προκαταβολής κόσμου και σε έχει προορίσει να είσαι αυτή τη στιγμή, να ακούς το ραδιόφωνο, να ακούς αυτά τα λόγια, ώστε να τον δεχθείς, να γίνει σωτήρα σου και να σου χαρίσει την αιώνια ζωή. Αλλά προχωράμε σε αυτό το θαυμαστό ταξίδι πραγματικά από την γονιμοποίηση στην γέννηση.
Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, αυτό που ανέφερες, ότι μετά την είσοδο ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο Άριο, δημιουργούνται κάποιες αλλαγές οι οποίες εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Δηλαδή δεν επιτρέπεται η είσοδος και δεύτερου σπερματοζωαρίου μέσα στο Άριο. Γιατί αν συνέβαινε αυτό και γινόταν μετά η σύνδεξη του γενετικού υλικού, θα είχαμε μεγαλύτερο αριθμό χρωμοσωμάτων, οπότε θα είχαμε μια τόσο μεγάλη γενετική ανομαλία, θα προέρχεται κάτι το οποίο είναι μη βιώσιμο. Ένα καινούριο κύτταρο, το οποίο θα είναι μη βιώσιμο λόγω της λάθος ποσότητας γενετικού υλικού. Μένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όταν το Άριο αισθανθεί ότι εισήλθε το σπερματοζωάριο, κάνει αυτή την αλλαγή και δεν επιτρέπει να μπει άλλο. Και αναρωτιέμαι, σε έναν πρόδρομο εξελικτικό μηχανισμό, όπου δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί αυτές οι πρωτεΐνες, οι οποίες θα κάνουν αυτή την αλλαγή στην κυταρική μεμβράνη και δεν θα εμποδίσουν την είσοδο ενός άλλου σπερματοζωαρίου, τι θα γινότανε? Θα πρόκειταν συνεχώς μη βιώσιμοι οργανισμοί. Και αν πρόκειταν συνεχώς μη βιώσιμοι οργανισμοί και λίγοι ήταν αυτοί στους οποίους μόνο ένα εισερχόταν και γινόταν η σωστή ανάπτυξη, πώς επιβίωσε το χαρακτηριστικό αυτό ώστε να εξελιχτικά να επιβιώσει και να αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω? Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν ή υπήρχε από την αρχή ή δεν θα υπήρχε καθόλου. Δεν μπορεί να έχει προέλθει από κάποια εξελιχτική πρόδρομη μορφή που σιγά σιγά αναπτύχθηκε. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην αναγνωρίσουμε την ύπαρξη κάποιου ο οποίος το ρύθμισε να γίνεται έτσι από την αρχή.
Από την αρχή, αυτό είναι.
Από την αρχή το ρύθμισε να γίνεται έτσι. Μόλις μπει το ένα, κλείνει και δεν πρέπει να μπει άλλο. Το σκέφτηκε κανένας αυτό, το σκέφτηκε το Άριο, αυτά τα κύτταρα τα οποία δεν έχουν μυαλό ούτε εγκέφαλο να σκεφτούν όπως εμείς και να προνοήσουν ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Άρα κάποιος νους έδωσε την εντολή αυτή. Όπως βλέπουμε σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα οποιοδήποτε μηχάνημα, όταν συμβαίνει κάτι, το μηχάνημα αντιδράει με ιδιαίτερο τρόπο. Το σκέφτηκε μόνο του? Προφανώς και όχι. Ο κατασκευαστής, ο νους του κατασκευαστή, το προγραμμάτισε να συμβαίνει έτσι. Για να γίνεται το σωστό αποτέλεσμα. Αν δεν γίνει αυτό που έχει δώσει ο προγραμματιστής, που έχει σκεφτεί ο προγραμματιστής, θα προκύψει λάθος αποτέλεσμα ή ζημιά. Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ, αλλά και σε όλη την πορεία. Είναι θαυμαστή πραγματικά η πορεία, και ειδικά αν κάποιος δει έτσι κάποια πολύ ωραία βίντεο τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο σχετικά με την ανάπτυξη του εμβρίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας.
Ανέστη, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και θέλω να το ακούσουμε με πιο ησυχία αυτό στην επόμενο ημίωρο, ήθελα να σταθώ σε ένα βήμα που το έδειξες πριν, αλλά για δύο λεπτά, στο θέμα της διαφοροποίησης. Πριν πάμε στην ανάπτυξη και την οργανογένεση κατά τη διάρκεια των εβδομάδων του τοκετού. Αφού λοιπόν εμφανίζεται η γονιμοποίηση και έχουμε την εμφάνιση του ζυγωτού, εδώ να πούμε εξ αρχής, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αυτό το ζυγωτό έχει πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια ανθρώπινη ψυχή, έχει όλη την πληροφορία πραγματικά για να γίνει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος οργανισμός εμφανίσιμος όπως θα είναι μετά. Δεν διαφέρει. Το μόνο που διαφέρει είναι ο χρόνος. Είναι θέμα χρόνου να εμφανίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα. Και ξέρουμε ότι κατά τη γονιμοποίηση υπάρχει το ζυγωτό. Το ζυγωτό ξαφνικά αρχίζει όταν ήδη βρίσκεται στον οαγωγό της άλπιγκα, αρχίζει και διαιρείται. Και διαιρείται, πολλαπλασιάζεται, δημιουργείται η βλαστοκίστη, και η βλαστοκίστη πέφτει στη μήτρα και πάει και εμφυτεύεται στη μήτρα, στα τυχώματα της μήτρας, όπου σιγά σιγά θα αναπτυχθεί, δημιουργώντας και εξωγενή χαρακτηριστικά με τη δημιουργία του πλακούντα, του ομφαλίου λόρου και τη διασύνδεση με τη μαμά, και εσωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία αναπτύσσεται. Και εκεί, Ανέστη, γίνεται ένα απίστευτο, το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτή τη στιγμή. Ούτε να το κουμπίσουν, δεν ξέρουν τι γίνεται. Ξαφνικά έρχεται ένα χημικό μήνυμα προς όλα τα κύτταρα και τους λέει τι θα γίνει το καθένα. Είναι σαν λέμε, είμαστε πανελλήνιες αύριο, και ξαφνικά έρχεται άνωθεν διαταγή, εσύ θα γίνεις γιατρός, εσύ μηχανικός, εσύ θα γίνεις λογιστής, εσύ οικονομολόγος, εσύ. Κάτι που ενώ όλοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες, κάποιος τους λέει τι θα κάνουν. Και ενώ όλα τα κύτταρα είναι ίδια, πανομοιότυπα, το ίδιο DNA, το ίδιο γενετικό υλικό, τα πάντα, ξαφνικά για κάποιο λόγο ένα κύτταρο αποφασίζει: εγώ θα γίνω οστήτης, εγώ θα γίνω επιθυλιακός, εγώ θα γίνω εριστικός, εγώ θα γίνω νευρικός. Και μεταφράζει από εκεί πέρα, έτσι νομίζω Ανέστη, γίνεται άλλα γονίδια. Από την ίδια αλληλουχία DNA, άλλα μέρη, άλλα γονίδια, για να επιτελέσει τον στόχο τον προγραμματισμένο. Και όλα αυτά πριν κάνει η γυναίκα συνειδητοποιήσει ότι είναι έγκυος. Όλα αυτά γίνονται στο σώμα της. Έχουν αρχίσει βέβαια εκεί με τις διάφορες προγεστερώνες και διάφορες ορμόνες να αλλάζουν. Αλλά η γυναίκα ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι μια καινούργια ύπαρξη, μια νέα ζωή αρχίζει μέσα στο σώμα της, ευλογημένη από το Θεό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε ακουμπήσει ένα πολύ πιστεύουμε ωραίο και ευαίσθητο θέμα, την ύπαρξη του ανθρώπου. Είδαμε την αδυναμία του αθεϊσμού καν να το ακουμπήσει, και τώρα προχωράμε πραγματικά στην όμορφη αυτή πορεία από το ζυγωτό και τη γονιμοποίηση στη γένα, και θα δείξουμε βέβαια και ζητήματα πολύ σημαντικά για την εμφάνιση της ζωής, τις εκτρώσεις, την ευθανασία, την ομορφιά και την σημασία που δίνει ο Θεός στην ίδια τη ζωή, και πάνω απ' όλα για έναν άνθρωπο, για μια ζωή. Ο Κύριος ήρθε πάνω κάτω εδώ στη γη και έδωσε τον ίδιο τον εαυτό για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Το πάμε μόνο σε έναν ύμνον, γιατί ο χρόνος πιέζει, και επιστρέφουμε με περισσότερα.